aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sedamnaest časova i pet minuta, u današnjoj emisiji poslušajte. U aktuelnostima kroz prizmu političara, privrednika i boraca analiziramo u Republici Srpskoj godinu na izmaku. U drugom dijelu emisije politički analitičar Đorđe Vukadinović za Radio Republike Srpske govori o političkoj sceni u Srbiji, mogućim vanrednim parlamentarnim izborima, kao i odnosima Beograda i Prištine. Toliko od mene na ovom samom uvodu, ostanite s nama i nakon pjesme i poslušajte najavljene priče.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Nije tvoja ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je
Republika Srpska uspješno završava ovu godinu, ali joj predstoji uporna borba za ekonomsku i svaku drugu poziciju, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ove godine Srpska je uspjela da zabilježi blagi rast bruto društvenog proizvoda, očuvala je likvidnost i povećala plate i penzije. U Privrednoj komori zadovoljni su potezima vlade u ovoj godini, dok je za opoziciju prošla godina unazadila i Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Ove kao i proteklih godina na Republiku Srpsku i njenu stabilnost bilo je niz ataka, ali je Srpska opstala i ojačala sve institucije sistema, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik komentarišući godinu na izmaku. On je rekao da je vlast u ovoj godini pokazala da je sposobna da se suoči sa svim izazovima.
Očuvali smo potpunu likvidnost, očuvali odnos prema svim obavezama i inostranim, sve smo servisirali na vrijeme prema budžetskim potrošačima, pomagali u realni sektor i mislim da smo ove godine puno izazova pokazali sposobnost da možemo da upravljamo sa smanjenim resursima, da upravljamo procesima i da ti procesi budu stabilni. Mnogi su najavljivali krah penzionog sistema, mi smo uspjeli da čak i povećavamo penzije. Moram da kažem da završavamo uspješno i da nas prestoji naravno uporna borba za ekonomsku i socijalnu poziciju svakog dana i svakog trenutka.
Srpska se konstantno suočava sa različitim političkim i ekonomskim izazovima, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Prema mišljenju Radojičića, 2013. godina u ekonomskom smislu je bila godina blagog izlaska iz recesije. Očekuje da će taj trend biti nastavljen i u narednoj godini.
U političkom smislu ovo je bila jedna neobična godina jer ju je karakterisala vrlo teška retorika svojstvena samo vrhuncima predizborne kampanje i jedna dinamika koju opozicija pokušava da nametne kroz vrlo uvredljivu i negativnu kampanju i stvaranje atmosfere podjela u Republici Srpskoj što građani ne treba da prihvati.
Lider SDS-a Mladen Bosić očekuje da će iduća godina biti bolja od ove i da će biti stvoreni uslovi za bolji život građana. Za Bosića 2013. godina ipak bila je godina koraka unazad Republike Srpske i BiH, jer su svi problemi koji su postojali u prethodnoj godini samo produbljeni. On očekuje da u narednoj godini dođe do promjena koje su neophodne kako bi se obezbijedilo da djeca imaju perspektivu.
2013. godina je bila godina koraka unazad čitavog našeg društva i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Svi problemi koji su postojali u 2012. su samo produbljeni u 2013. 2013. godina je godina u kojoj se izgubio optimizam u Republici Srpskoj. Ogromna nezaposlenost, nezainteresovanost vlasti da rješava probleme građana i 2013. godina je godina koju bi trebalo što prije zaboraviti. 2014. godina pruža nadu prije svega zato što su u 2014. godini opšti izbori i što je to mogućnost da dođe do preispitivanja sadašnjeg stanja, do preispitivanja aktuelnih vlasti, a s druge strane da dođe do ponude nekih drugih i novih koncepta na koji način bi trebali da idemo u budućnost.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić izrazio je zadovoljstvo blagim privrednim rastom u ovoj godini i činjenicom da u ekonomskoj politici za narednu godinu nema novih opterećenja kao i vraćanjem neoporezivog dijela dohotka od 200 maraka. Privrednici će u narednoj godini, međutim, tražiti još više podsticaja za izvoz kao i da se neoporezivi dio dohotka podigne do visine najniže plate.
Ne možemo biti sretni zbog tog što su u narednoj godini ukinuti podsticaji za izvoz, a i raspodjela podsticaja za 2013. godinu koja je nedavno se dogodila i izazvala je buru reakcija jednog broja privrednika koji su iz čisto formalno neispunjenih razloga ostali bez podsticaja iako zapošljavaju značajan broj ljudi. Iskoristit ćemo sigurno priliku u narednoj godini da tražimo načine i predlažemo modalitete kojima će se obezbijediti podsticaj izvoza jer je to jedini način da se popravi spoljnotrgovinski deficit koji se bilježi iz godine u godinu. Isto tako u cilju poboljšanja ukupnih uslova privređivanja one aktivnosti koje je započela Unija udruženja poslodavaca vezana za zakon o radu, zakon o dječjoj zaštiti u cilju regulisanja porodiljskih bolovanja i sva ona opterećenja koja se odnose na to polje djelovanja sigurno će biti maksimalno podržani od Privredne komore Republike Srpske logistikom kojom Privredna komora raspolaže, a sve u cilju stvaranja kvalitetnih uslova za privređivanje i traženja načina da se i kroz druge oblike rasterećenja dovedemo u poziciju da oni koji egzistiraju kao privredni subjekti, kao i oni koji imaju namjere, a kolebaju se da uđu u privrednu aktivnost, postignu kvalitetnije i bolje rezultate kao preduslov za funkcionisanje sistema u cjelini.
Boračka organizacija Republike Srpske u narednoj godini od vlade Srpske očekuje bar jednu korekciju povećanja osnovice za lične i porodične invalidnine, izjavio je predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz. Na prijemu koji je Boračka organizacija Srpske organizovala za predsjednike ranijih saziva ove organizacije i predstavnike odbora porodica poginulih i ratnih vojnih invalida, Ćurguz je naveo da krajem naredne godine očekuje da vlada Srpske iznađe način za povećanje boračkog dodatka na godišnjem nivou. S obzirom na trenutnu situaciju u Srpskoj, Ćurguz je zadovoljan izdvajanjima vlade za boračke kategorije.
Ono što bih ja htio da istaknem jeste činjenica da smo mi uspjeli, u dogovoru s vladom da zadržimo dostignuti nivo prava i da nije, bilo umanjenja granta za porodične invalide niti za druga izdvajanja. Naprotiv, bilo je određenih pomjeranja. Jeste to simbolično, a iako je to nedovoljno, nedovoljno u svakom smislu riječi, nedovoljno realno za život, ali nedovoljno je ako to stavljamo u paralelu sa zaslugama, da mobilisani boraca i porodica. Međutim, svjesni smo da je to neka realnost u ovom trenutku u našoj republici i pokušavamo biti svjesni realni u svojim zahtjevima. Jedna od težih godina, ali bitno je da nije došlo do smanjenja. Zadržali smo postojeći nivo i što je još bitno, uveli smo neka nova prava u Zakonu o pravima boraca i obezbijedili smo da vlada počne poštivati svoju zakonsku obavezu, a to je usaglašavanje osnovice za lične porodične invalidnine sa realnim rastom troškova života. Dakle, to je još jedno poboljšanje i moglo bi se, ako se samo posmatra taj segment, reći da nema razloga da ne budemo zadovoljni s tim. Mada mislimo da ima još prostora i očekujemo u 2014. godini, već sad znamo da je grant povećan, lične porodične invalidnine i za mjesečni borački dodatak. Godišnji će sam po sebi biti veći, jer je dosta ljudi sa godišnjeg nivoa otišlo u mjesečni. Tako da očekujemo u toku 2014. godine bar jednu korekciju osnovice za lične porodične invalidnine i krajem godine da imamo mogućnost čak i da borački dodatak na godišnjem nivou poveća.
Premijerka Željka Cvijanović u narednoj godini očekuje dodatne izazove, ali smatra da je najbitnije što će Srpska ovu godinu završiti s privrednim rastom koji je vlada i planirala. Prema njenim riječima, izuzetno je važno što je Srpska i u teškim okolnostima uspjela da održi stabilnost budžeta i izvršila sve obaveze.
Svome brodu i talas, a i vir daleko dočiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, boju kao somoru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu a i vir daleko dočiju. Srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
Sedamnaest časova i 21 minut, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku govorit ćemo o političkoj sceni Srbije, odnosima u vladajućoj koaliciji, najavama održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, odnosima Beograda i Prištine u svjetlu održanih lokalnih izbora u opštinama sjevernog dijelova Kosova i Metohije. Sa političkim analitičarom i glavnim urednikom časopisa Nova srpska politička misao, Đorđem Vukadinovićem, razgovarao je Stjepan Zlikovac.
Nekoliko tema je aktuelno u Srbiji. Na prvo mjesto bi stavili konstituisanje srpskih opština na sjeveru Kosova i Metohije nakon održavanja lokalnih izbora. Čini se da sada će tu doći do malih problema, kako se to sve uraditi, taj posao, a čini se po ovim najavama i vijestima koje imamo da tu ima neslaganja između Beograda i Prištine, pa će se možda i umiješati i Brisel. Sa nama je politički analitičar i osnivač i glavni urednik časopisa Nova srpska politička misao, gospodin Đorđe Vukadinović. Gospodine Vukadinović, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, ja sam u uvodu u ovoj rečenici dvije napomenuo o čemu bi mogli početi ovaj naš razgovor, šta bi to bilo najaktuelnije u Srbiji, a mislimo da je ovo konstituisanje srpske zajednice srpskih opština na sjeveru Kosova i Metohije u prvom planu. Da li se vi slažete?
Pa slažem se da je to najaktuelnije, samo što bih malo korigoval. Dakle, jeste na dnevnom redu osnivanje zajednice srpskih opština, ali mi smo još dosta daleko od toga, jer ovo što se sada ovih dana dešava jeste konstituisanje skupština opština na tom području, pa vidimo da i sa tim ima problema. Dakle, upravo juče je objavljeno da se odlaže osnivanje, odnosno osnivačke sednice se odlažu ovih skupština opština na severu Kosova, upravo zbog neslaganja sa Prištinom, odnosno zbog kontroverze oko simbola koji treba da budu prisutni, odnosno na tim sednicama, oko zakletve koje treba da polože novoizabrani odbornici. I rekao bih da se kao bumerang vraća sad ona brzina i površnost sa kojom je očigledno srpska strana ušla u čitavu priču oko primjene Briselskog sporazuma. I još jednom bi se morali podsjetiti na one znamenice i tačne reči čuvenog Valtazara Bogišića, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Naprotiv, kako vreme prolazi, to će se, imam utisak, sve više pokazivati koliko problema ima i koliko muke će se ne samo Srbiji dole, odnosno na Kosovo i Metohije, odnosno sve na Kosovo i Metohije, nego i u Beogradu vlast Srbije imati sa tim sporazumom i sa tim poniženjima koja nas čekaju na putu primjene ovog sporazuma. Dakle, ovo je samo jedna sitnica, jedna mala ilustracija šta se sve tu dešava i šta nas se čeka. Jedno je potpisati sporazum i neke više ili manje neodređene formulacije, mada se već iz njih moglo videti da je to reč o faktičkom prihvatanju ili mirenju sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom Republike Kosova, mada to naravno naša vlast ne želi u Beogradu to tako da predstavi. A drugo je kada vi to razradite i primenite u niz desetine ili stotine konkretnih odluka, poteza, stvari ili gorkih pilula koje morate da progutate. Tako da, bez obzira što će sada ovde Brisel vjerojatno tražiti neko kompromisno rešenje ili način da ako može da se spase obraz srpskoj vlasti i da možda ti simboli ne budu tako jasno vidljivi i vrišteći prisutni na tim skupštinama, bar kad na severu Kosova, jer su se oni Srbi očno južno od Ibra više manje pomirili sa svojom sudbinom, ali kažem i u nekim važnijim stvarima koje će doći na dnevni red bit će isti princip i ista nevolja. E sad, ako toliko problema imamo da bi se opšte pokrenula i organizovala vlast, lokalna vlast, shodno rezultatima izbora, ovih dosta kontroverznih izbora na severu Kosova i Metohije, možete tek misliti šta nas čeka kada dođe na dnevni red ovo što ste vi pomenuli u svom pitanju, to je zajednica srpskih opština sa još potpuno nejasnim i nedefinisanim nadležnostima, pravima, obavezama i vezama sa Prištinom, odnosno Beogradom na drugoj strani. Tako da meni je ovo više simptom i nagoveštaj onoga što nas se čeka i koliko će sve i opstrukcije i ucene i poniženja i gorkih pilova biti kada, kažem, se krene u konkretizaciju i realizaciju ovog projekta zajednice srpskih opština. Jer nemojmo zaboraviti, to je bio glavni argument i alibi i opravdanje kojim je trebalo izvesti Srbe na izbore na severu Kosova i Metohije, dakle ta zajednica srpskih opština koja će navodno ili tobože štititi njihova prava i to bolje i efikasnije nego što je do sada činila država Srbija što formalnim, što neformalnim putevima i načinima. A sad vidimo da smo pozivajući se na tu zajednicu srpskih opština, kažem, milom ili silom izveli nešto građana severa Kosova i Metohije na izbore, a još uvek nije, ne da nije osnovana, nego nema ni precizirane nadležnosti i ovlašćenja i to će tek biti predmet natezanja pregovora sa Prištinom i Evropskom unijom u Briselu.
Kome je bio ovaj momenak sad više odgovarao? Da li vlastima srpske, odnosno zvaničnog Beograda koji je animirao, evo vi ste kazali kako je sve i znamo mi dosta tu situaciju oko održavanja lokalnih izbora i evo sad na prvom potezu konstituisanja i odmah jedna pat pozicija, znači u ovom momentu Priština ne odugovlači, znači ona nameće svoj suverenitet i autoritet na svim dijelovima.
Pa upravo to sam hteo da kažem. Najstrašnije što ću reći o svom prvom i relativno ne tako značajnom koraku, pa i sa tim ne ide ili kažem ide po cenu sada faktički molbe Brisela, odnosno naše srpske, beogradske molbe Brisela da on posreduje, utiče na Prištinu i tako dalje. Iako je to kod nas predstavljeno obrnuto, da su odložene te osnivačke skupštine na molbu Brisela, u stvari rekao je da je upravo obrnuto. Mi smo Beograd molio Brisel da on posreduje ili urgira kod prištinskih vlasti, da se tu nađe neko rješenje. Toga nas još mnogo čeka i to su te gorke pilove o kojima sam govorio i to je upravo ono što je rečeno da je jedno potpisati neki papir koji onda malo i skrijete od očiju domaće javnosti, mislim na briselski sporazum, a nešto drugo ili treće je kada on mora da zaživi, kada onda ne može da se prikrije ta neprijatna činjenica da je tu reč o prihvatanju institucija i nadležnosti Prištine na čitoj teritoriji Kosova i Metohije, odnosno Republike Kosova. Bez obzira da li ste i formalno priznali ili ste rekli da formalno ne priznajete te institucije i tu nadležnost. Bilo kako bilo, kažem, ja sam veliki pesimista i nadam se da ću pogrešiti, ali ne vjerujem da će se to dogoditi, dakle, bez obzira što bih voleo, da se neće zatvoriti problem Kosova i Metohije i severa Kosova i Metohije, čak i sa ovim očigledno velikim naporima koje Beograd ulaže da tu stranicu zatvori i da proguta te gorke pilule ili žabe koje su pred njim servirane, ne bi li onda kao krenuo putem ka Evropskoj uniji i ovim pregovorima koji konačno počinju. Sada je više nego jasno da će onaj najpre neformalni, pa prvo su mislili nepostojeći, pa onda smo priznali da je postojeći neformalni britansko-nemački papir koji je prilike precizirao i odredio, trasirao put tih pregovora i praktično svaki korak napredka na tim pregovorima vezao za odnose sa Prištinom i napredak u normalizaciji, kako oni to kažu i formulišu, normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a što treba da završi pravno obavezujućim ugovorom Srbije i Kosova, što je ništa drugo nego faktičko priznanje nezavisnosti Kosova. Dakle, to je sada postao deo zvanične evropske politike i to je nešto što će nas pratiti svo vreme, ne samo sledeće godine, nego i narednih godina. Tako da se ta tema Kosova i Metohije i toga što je ova vlast prihvatila ili bila primorana da učini na Kosovo i Metohiji će nas pratiti, senka toga će nas pratiti ne samo narodne godine, nego i, rekao bih, i znatno duže od toga i bit će, ostaće kao jedna tamna mrlja na mandatu ove vlade koliko god ona bude trajala.
Evo, gospodin premijer Srbije Ivica Dačić je izjavio, ovo je najnovija vijest, da Srbija nikada neće preći tu crvenu liniju i priznati Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. Ali, evo, međutim, to je poruka sigurno srpskoj javnosti.
A očigledno je to za unutrašnju upotrebu i moramo priznati, to se vidi pred potjem iz Banja Luke, iz Beograda također, a još više iz Severne Mitrovice ili iz Zvečana i Leposaviće, da su mnogi crne linije ili proklamane crne linije pregašene, da ih je Srbija sama izbrisala ili istanjila ili relativizovala, tako da to formalno priznanje gotovo da ništa ne znači ako vi svakim delom, svakim potezom faktički idete ka tome. I ta fraza o statusno neutralnim pregovorima, o statusno neutralnom briselskom sporazumu i o statusno neutralnoj primjeni i implementaciji briselskog sporazuma je zaista samo fraza za domaću upotrebu, koju niko čak u Evropi, odnosno spoljani, ne pominje. Ne da ne shvata ozbiljno, nego se čak ne pominje, nego se tu i tamo dobaci neki smokvin list, neka utešna formulacija od nekog briselskog činovnika, kojom onda mi možemo da se tako pokrijemo, odnosno naša aktivna vlast, a i to sve ređe i sve manje dobijamo. Moći će čak možda nekim ustavnim zakonom koji je u najavi i koji se priprema navodno, znači, u kojoj pokušati staviti to koliko toliko u pravne okvire i u neki ustavno-pravni sistem Republike Srbije, jer ovako zaista imamo frapantnu nesaglasnost svega onoga što je rađeno na Kosovu i oko Kosova posljednjih dve godine, znači i pre mandata ove vlade, već sa onim sporazumom, takozvanim Borkovim pregovorima i sporazumom, a naročito sada sa briselskim sporazumom. Dakle, da se vidi očigledna saglasnost toga sa Ustavom Srbije, zato Ustavni sud ćuti na neki način dajući malo fore, vremena, priliku i mogućnost vlastima, odnosno vladi Srbije da, kažem, preko tog ustavnog zakona na neki način zakrpe tu očiglednu nelogičnost i neustavnost i onih pregovora i konačno ovog sporazuma. Ali sve skupa govoriti u takvoj situaciji u istorijskom trenutku, u istorijskoj pobedi čak Srbije, misleći pritom na ovu kandidaturu, odnosno početak pregovora o pridruživanju Evropske unije, mislim da nema efekta čak i u dosta ovako dopingovanoj srpskoj javnosti, nema neki dublji odjek, postoji apatija, možda nema nekog prevelikog manifestnog nezadovoljstva, ali oduševljenja zbog ovoga što je učinjeno sigurno nema i mislim da će to neko otrežnjenje još nastupiti u narednoj godini, odnosno biti još mnogo veće kada se ispostavi da ni materijalna strana tog početka pridruživanja nije tako velika, u stvari da je najčešće i nema, iako se i time dosta mahalo i na taj način pokušao pacifikovati otpor ili kritičnost ili nezadovoljstvo ovim briselskim sporazumom. Dakle, bit će teškoće, da to rezimiram, i to velike teškoće kako u primjeni briselskog sporazuma, tamo gde je reč o nekim srpskim pravima ili mogućim pravima za srpsku zajednicu na severu, jer je Srbija, manje više država Srbija, svoje obaveze ispunila, to ekspresno, brzo, ponekad čak i brutalno prema svojim sunarodnicima na severu Kosova i Metohije. A sada kada na dnevni red dođu neke vrste obaveze Prištine, onda će ići mnogo teže i mnogo mukotrpnije. A isto tako na ovom drugom paralelnom koloseku, ali očigledno povezanom koloseku pregovora sa Evropskom unijom, će takođe se ispostaviti da je taj put mnogo trnovitiji i da ima mnogo manje materijalnih benefita, odnosno koristi ekonomske za državu nego što je to pričano i nego što je to obećavano, da bi se javnost nekako pridobila za taj proces pridruživanja i za taj put ka EU.
Evo, vi ste pominjali nekoliko puta, ja vas nisam sada prekidao, javnost u Srbiji. Da li su možda ovi neki glasovi i sve češće pominjanje održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, ova situacija sa Kosovom, jedan od uzroka? Evo, imamo najsvježiju vijest od gospodina potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, da on baš nije za održavanje vanrednih izbora, a prije možda 10-15 dana se on zalagao za održavanje. Na proljeće, tamo u martu, aprilu mjesecu.
Pa, naravno, ja mislim da javnost nije ona koja forsira vanredne izbore. Bez obzira što nema velikog nezadovoljstva, ni zadovoljstva, na dominantno raspoloženje apatija, kao što sam već rekao. Ali kad je reč o vanrednim izborima, to je tema koju lansiraju mediji, i to mediji bliski vlasti i, tačno rečeno, bliski vladajućoj stranci, odnosno najvećoj stranci u postojećoj vladajućoj koaliciji, tačnije Srpskoj naprednoj stranci. E sad, sam Aleksandar Vučić tu, rekao bih, malo taktizira. On često izjavljuje ovo što ste vi sada pomenuli, da on to ne želi, da SNS ne želi, da on lično ne želi, a onda kaže da ga možda članovi predsjedništva i rukovodstvo stranke pritiskaju da bi se trebalo ići na vanredne izbore, eto, on ipak ne bi hteo. Mislim da je to ipak taktiziranje i da je samo do SNS-a i samo do Aleksandra Vučića, koji je nesumnjivo, to treba reći ili podsjetiti, mada se to zna, dominantni politički lider u ovom trenutku u Srbiji, bez obzira što je formalno gledano on iza i predsjednika Nikolića i premijera Dačića, ali po rejtingu i po nekoj težini i uticaju u ovom trenutku mislim da je redosled upravo obrnut. Bilo kako bilo, dakle, i sam Aleksandar Vučić kao dominantna politička figura nije neko ko može da odluči samostalno o tome da li će izbora biti. Ja sam gotovo ubeđen, a i dobar deo kolega analitičara, da on želi te izbore, ali sada pravo pitanje je zašto ih onda ne raspisuje. Mislim da odgovor leži u očigledno velikoj ulozi, značajnoj ulozi Brisela, odnosno Vašingtona, Brisela, Berlina kao ključnih zapadnih prestonica, koje iz svojih razloga smatraju, barem do sada su smatrali, ako se tu nešto ne promeni narednih dana, da bi izbori u Srbiji odložili, usporili, zakomplikovali primjenu Briselskog sporazuma i ovog dogovora između Dačića i Tačija, odnosno sve ono što su oni uložili dosta truda posljednjih godinu ili dve dana, i da bi to, kažem, ako ne baš prekinulo, a ono makar usporilo proces zaokruživanja kosovske državnosti, jer tome se u suštini radi u Briselskom sporazumu, i zbog toga ne savjetuju izbore u Srbiji. I na kraju kreva, pre nekoliko meseci, kada je to došlo na dnevni red i kada je također bila podgrejana i zagrejana tema da li će biti izbore ili neće, onda je na jedno saopštenje State Departmenta, znači iz Vašingtona, situaciju ohladilo, i također i saopštenje predsjednika Nikolića, odnosno iz njegovog kabineta, da izbori ne bi bili dobro rešenje. Tako da mislim da se u ovom trenutku svako iz svojih razloga, dakle iz različitih razloga, vanrednim izborima u Srbiji protive, ne znam koliko energično, ali protive se i Vašington i Moskva i Ivica Dačić i Tomislav Nikolić. A sa druge strane imamo interese na SNS-a i Aleksandra Vučića da njih bude. Tako da nije isključeno da ponovo se napravi neki kompromis i da oni opet budu prolongirani, iako da pitate sada novinare ili analitičare, dakle ne govorimo o građanima običnim, nego o ljudima koji se time bave, da li će u Srbiji biti u martu, na primjer, ili kraj marta ili početkom aprila naredne godine, njih 80-90% bi vam rekli da hoće, da sigurno hoće. Ja kažem, nisam sasvim siguran u to, upravo imajući na umu ove 3-4 adrese koje sam pobrojao, koje svaka iz svojih razloga nisu za održavanje tih vanrednih izbora. A ukoliko bi ih bilo, i ukoliko bi oni bili u ovom trenutku, ja verujem da bi na njima pobedili, ne samo zbog ovih lokalnih izbora, ne samo zbog anketa javnog mnjenja, nego i zaista mislim da bi pobedili ubedljivo SNS i Aleksandar Vučić. Zato Ivica Dačić, odnosno premijer Dačić, i nije za te izbore, i na neki način on ima svoje argumente koji mu idu u prilog. Ako svi hvale ovu vladu, ako sam Aleksandar Vučić hvali rezultate koje je postigla ova vlada, ako Brisel i Vašington hvale ovu vladu, ako Moskva, makar zvanično i javno takođe, podržava i hvali se saradnjom sa postojećom vladom, odnosno aktualnom vladom u Beogradu, zašto bi se onda na izbore išla? Ne možete reći, ne možete bar javno reći, ja hoću na izbore zato što mi je visok rating, pa hoću da popravim broj svojih poslanika u Skupštini i da povećam udeo svoj vlasti i broj ministara u vladi. Tako da je to dodatni problem koji će imati Aleksandar Vučić ako želi na izbore, a kažem, verujem da on želi izbore, no ne mislim da će biti tragedija niti za njega, niti za SNS ako izbori ne budu na proleće. Dominantna uloga i u ovoj postojećoj vladi Srbije je nesumnjiva i zagarantovana, samo s obzirom na teškoće koje čekaju Srbiju i na vrlo male šanse da će se ekonomska situacija popraviti narednih godina, dakle ja verujem da neće i mnogi analitičari i ekonomisti smatruju također da neće, to bi možda mogao biti razlog za izbore u smislu pre nego što postane očigledno da boljitka ekonomskog nema, onda svaka vlast razmišlja pragmatično da bolje da obnove i ojačaju mandat dok još nezadovoljstvo nije veliko. A kažem, u ovom trenutku nezadovoljstvo nije veliko, pogotovo nije manifestno, ali nema ni preteranog oduševljenja kada je reč o politici aktuelne vlasti.
Od kada je Vučić, kako ste vi rekli, u glavnoj ulozi, da je na neki način, a ne na neki način, zasjenio čak i predsjednika i premijera, nemamo neku jaku, snažnu, oštru opoziciju koja bi na neki način utjecala na ovu svu kombinatoriku oko izbora. I vi ste sami kazali da ova kombinatorika oko izbora se uglavnom odnosi između vladajućih partija, odnosno te koalicije koja je vladajuća.
Dobro što ste me podsjetili na to. Ovdje toliko podrazumeva da gotovo da ja nisam našao shodno to da naglasim. Opozicija se u čitavoj konstelaciji strašno malo pita. Mislim da je u Republici Srpskoj mnogo veća i jača opozicija, ne samo zbog relativno bliskih izbora, nego što je tu u Srbiji, da je, a znamo da je i tu bila, barem tokom dosta dugog perioda, se isto nije mnogo pitala. Demokratska stranka kao najveća i najjača stranka opozicije ima svoje ozbiljne unutrašnje probleme, od polidarstva, oko odnosa Dragana Đilasa i Borisa Tadića, oko afera kojima ih pritiskaju mediji i vlast, oko šoka zbog gubitka vlasti nakon dosta godina. Dakle, iz svih tih razloga, što unutrašnji za koje su sami krivi, što pritiska od strane vlasti, oni ne mogu ozbiljno da vrše pritisak niti u pravcu vanrednih izbora, što bi trebalo bude cilj svake opozicije, mada u srpskom slučaju to baš i nije slučaj, bilo u pravcu da ih ne bude. O drugim opozicijnim strankama da ne govorimo, praktično sem Demokratske stranke, i to ne čitave, nego krila ovoga i struje, kod Dragana Đilasa, sve druge opozicijne stranke ili formalno, nominalno opozicijne stranke u Srbiji, kao da sede u čekaonici ili na klupi za rezerve Aleksandra Vučića i SNS-a sa nadom i strepnjom da bi mogli biti pozvane da utrče na teren pre ili posle narednih izbora. Zato i nema velike kritike od strane opozicije vlasti, a i kada te kritike ima, onda se ili ide ka pojedinim ministrima ili eventualno ka premijeru Dačiću, a izbegava se problematizovanje i tematizovanje samog Aleksandra Vučića. Ako se kritikuje SNS, a to također nije često, onda se pravi razlike između njega i njegovog okruženja i saradnika. To je otprilike srpska politička realnost u ovom trenutku. Ona se možda promeni narednih meseci, ali za sada je ta dominacija potpuna. A kažem, opozicija, što zbog toga što je objektivno oslabljena, što zbog toga što se mnogi od njih nadaju da će biti pozvani u koaliciju pre ili posle izbora sa SNS-om, onda praktično ne igraju nikakvu ozbiljnu ulogu, a pogotovo ne ulogu kritičara ili kočničara ili usmirivača vlasti u bilo kom pravcu. Zato sam ih potpuno u ovom trenutku skrajno, odnosno smetnuo sa uma u ovoj analizi da li će izbora biti ili neće. I to je taj paradoks koji treba. I sad treba naglasiti, jer nije ni tako česta pojava, a mislim da nije ni previše dobra ni srećna pojava za demokratiju bilo gde, a to je da sve što se dešava u zemlji odlučuje se unutar vlasti, i to vladajuće koalicije, pa čak i unutar vladajuće stranke. Dakle, praktično najžešća opozicija i rivalitet postoji unutar vladajuće koalicije. To je SNS i SPS. Istovremeno lideri te dve najveće stranke u vlasti, a sada praktično jedine, mada formalno tu ima dosta strančica, dakle, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić stalno naglašavaju kako su odnosi u vladi dobri, kako sjajno sarađuju, a stalno se priča o vanrednim izborima, iako oni navodno sjajno sarađuju. I s druge strane ili s treće strane imate predsjednika države, dakle, Tomislava Nikolića, i do juče predsjednika i osnivača Srpske napredne stranke, koji opet stalno ističe kao i Aleksandar Vučić, sa druge strane kako su njihovi odnosi izvanredni i kako sjajno sarađuju i kako je, ne znam tu, kome politički otac, ko politički sin. Dakle, odnosi su, kada ih slušate, njihove izjave, sjajni, izvanredni, fantastični, nikad bolji. Ne znam se da li su u boljim odnosima Dačić i Vučić ili Vučić i Nikolić, a opet se stalno priča o vanrednim izborima i o nekoj krizi koja se očigledno produkuje upravo u ovom pomenutom trouglu. Dakle, to je vladajući trougao u Srbiji i triumvirat je Dačić, Vučić, Nikolić.
Da, da, da.
Po meni, ti odnosi su daleko od tako idiličnih kao što se prikazuju, jer inače ne bi bilo ovakve atmosfere napetosti i nervoze koja vlada u srpskim medijima i javnosti, ali da to ne znači da će ta kriza ili ta napetost rezultirati nekim brzim izborima kao što se to u ovom trenutku čini. Kao što rekao i ponavljam, ja nisam previše u to siguran, iako je potpuno jasno da jedan pol ovog trougla ili triumvirata, a to je ovaj oko Aleksandra Vučića, sigurno insistira na tim izborima.
Evo, gospodine Vukadinoviću, za kraj samo može jedan kratak odgovor na ovo pitanje. Evo, znamo da se predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, oglasio i ponovio još tu činjenicu da se prisluškuju njegovi razgovori, telefonski pozivi i tako dalje, a da gospodinu Dačiću, Vučiću stižu prijeteće poruke SMS-om i tako ovom novom tehnologijom. Da li bi ovo sve na neki način, evo samo možda teška riječ i to vrijeme, da se vratimo unazad možda 10 godina, da li je to možda neko pravljenje atmosfere ili je to možda neki drugi razlozi što...
Pa to što ste rekli je samo potvrda onoga o čemu sam ja govorio u odgovoru na prethodno pitanje. Dakle, s jedne strane se ističe kako se odnosi sjajni, kako se svi vole i, znači, ne samo da dobro sarađuju, nego se i druže i očevi su i sinovi, a vama predsjednik države javno, dakle, u svom glavnom novogodišnjem i prednovogodišnjem intervju optužuje nekoga, ne optužuje on opoziciju, znate ko to može da radi, znači nekoga iz vlasti da ga prisluškuje, da ga ono ugrožava mu bezbednost, da mu svejedno ni gume, ne znam, zimske nije mogao da dobije, da postoje pretnje, znači ličnoj bezbednosti šefa države. To su očigledno optužbe koje idu na neku od ove dve adrese, dakle nemaju gde da idu, nego samo na adresu ili Ivice Dačića ili Aleksandra Vučića. Kao i odgovori koje dobija, sa druge strane, predsjednik Nikolić, takođe stižu ili iz kabineta ili krugova i osoba bliskih ili Aleksandra Vučića ili Ivice Dačića. To mene samo, kako rekao, ohrabruje i učvršćuje uverenju da mi imamo zapravo jednu tešku političku krizu pred sobom i da se ta politička kriza odvija unutar vladajućeg triumvirata, odnosno vladajućih stranaka, pa čak i same vladajuće stranke, da nije dobro što se ona odvija izvan institucija i da se vodi na jedan, u suštini, prljav način zbog potrebama medija sa jedne, druge ili treće strane, a da zvanično, javno, znači u Skupštini Srbije i na sednicama vlade, to sve funkcioniše sjajno i sve idilično i otprilike, kao onoj stari pesmi, ko drugačije kaže, kleveće i laže. Dakle, ako neko kaže da ti ono sve nisu sjajni, onda se kaže da je on zlonameran, da ne znam, podržava i želi da naruši to jedinstvo, a to jedinstvo ne da ne postoji, nego smo mi na ivici nekog hladnog rata, ja bih rekao, između vladajućih struktura, dakle, ili SPS-a i SNS-a, s jedne strane, ili na relaciji predsjednik države i ili predsjednik vlade, ili predsjednik države i predsjednik Srpske napredne stranke, dakle, ili Nikolić Vučić, ili Nikolić Dačić, ili Dačić Vučić. Dakle, sve što je bitno, sve što je loše ili dobro se dešava unutar i odvija unutar tog trougla, a javnost o tome ništa ne zna ili može samo da nagađa i onda imamo to što imamo, dakle, skandalozne naslovne stranice srpskih novina, naročito ovih tabloida, gde se svakog dana najavljuje ili hapšenje ili smene nekih od ljudi ili bliski predsjedniku ili bliski premijeru i gde se praktično različite struje unutar i službi bezbednosti i ministarstva unutrašnjih poslova međusobno optužuju i, ne znam, za najstrašnije i najteže oblike kriminala, ne znam, od bukvalno kriminala i podrške švercerima, dilerima droge do ugrožavanja bezbednosti predsjednika ili prisluškivanja sada predsjednika Nikolića, pre ne znam godinu dana je bila afera da li se prisluškuje Aleksandar Vučić. Hoće da kažem, to je jedna nezdrava atmosfera koja kao čir, kao neka bubuljica može nekom trenutku nepredvidivom da prsne i da napravi bukvalno dar mar na srpskoj političkoj i društvenoj sceni. I da time još, kako bih rekao, dodatno oslovi poziciju, onako slabe pozicije države Srbije pred ovu narednu veoma tešku godinu, osjetljivu godinu, ne samo za Srbiju, nego i za Republiku Srpsku i uopšte za Srbe u ovom delu Evrope. Dakle, i s obzirom na stogodišnjicu zbijanja Prvog svjetskog rata i sovjetskog atentata, s obzirom na ove pritiske koje očekujemo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, tako dakle, u trenutku kada, ako nam ništa treba u ovom trenutku, to je neka jedinstvo, neka čvrstina i unutrašnji konsenzus, kako u Beogradu, tako i u Banja Luci, unutrašnji, a onda naravno i na relaciji Beograd-Banja Luka, a plašim se da upravo to nemamo i nećemo imati u 2014.
Gospodine Vukadinović, hvala vam puno za ovaj razgovor, za ove akcente, odnosno i oslikavanje političke scene u Srbiji.
Hvala, molim.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio politički analitičar i glavni urednik časopisa Nova srpska politička misao, gospodin Đorđe Vukadinović.
Sedamnaest časova i 50 minuta, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Danijel Lepir. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.